Gavumenti era minisitule ekolera ku nsonga z'ebyobulamu etegeeza nti egenda kwongera amaanyi mu kutumbula omutindo gw'enkebera ey'endwadde mu Uganda n'okusenga amaanyi bagatadde nnyo mu malwaliro ag'obwannannyini kwakisobola okukendeeza ku mbeera ey'abantu okubeera eddagala ekyamu nga bakebeddwa endwadde enkyamu. Eyidde okunoonyereza okwakoleddwa omukugu Olive Namakula okw'omukitongole ekivunaanyizibwa ku nsonga ez'okukebera endwadde n'ategeeza nti mu kusooka okubalukawo kw'ekirwadde kya kawaali ekya monkeypox mu ggwanga kyazuuliddwa nti 45 ku 10 ku balwadde abaagenda okufuna obujjanjabi mu malwaliro ag'obwannannyini baakeerwa mu mbeera ebategeeza endwadde enkyamu nti ze baali balina era ne batwalibwa ne basindikibwa waka newankubadde nga balina obubonyero obwekuusa ku ndwadde ey'akawaali. Abakugu mu byobulamu bategeezezza nti omuntu singa abeera akereddwa n'ataazuulwamu ndwadde ntuufu kireetedde abantu okufuna obujjanjabi obutambula akasobo okubawonya abalala ne bafuna n'endwadde ez'omunda mu bo ne zeeyongera okukula okusaasanya endwadde ze zimu eri ebitundu gye bawangaalira ate ng'abantu baboona n'ensimbi nnyingi mu kujjanjaba endwadde eziba zaatwerebwa ne bazuulamu ebikyamu. Dr. Daniel Kyabayinze atwala ensonga z'ojjebwa olukale mu minisitule y'ebyobulamu ategeeza nti minisitule emaze okuzuula emiwaatu giri mu nteekateeka ez'okukebera endwadde n'okusinga malwaliro ag'obwannannyini. Annyonnyodde nti malwaliro mangi mu ggwanga Uganda gayina abantu abategekebwa obulungi mu bukugu era nga basobola kakati okwanga okusoomooza okuli mu bantu okwewa eddagala ekyamu olw'okuba bakebeddwa endwadde ne bazuula nkyamu.
Era ebitundu ebyo ebigenda byeyongera nga bagamba obulwadde kino ekitali kituufu olumu kiva mu kubuka olumu kiva mu byakozesa olumu n'abantu nga tebabatendeka bulungi. Gavumenti egenda mu maaso n'okusasira ku masomero engeri gyegasomesaamu abaana naye ate n'okukuuma n'okunoonyereza ku mutindo ebikozesebwa mu kunoonyereza ku ndwadde bwegamba ebikozesebwa benga nga bituufu osanga bijja kukendeeza ku bantu be tufunyeeko kituyita wrong diagnosis ate ne mu malwaliro aga private olumu banguyira kitumanyi nti okukebera kwantutte eddakiika asatu oli mu ddakiika 10 nagamba ekibuddeyo kyekino kitegeeza okulondolola regulation bodies n'ebitongole ebirondoola ebikwasa omutindo ku malwaliro ago tulina okubazzaamu amaanyi basobole okulaba nti tukendeeza ekyo kubanga kiyinza okuviirako n'abantu ofa ne bakugamba obulwadde buno nga tobulina ne bakuwa eddagala okujjanjaba kyotalina ebiviiramu abantu okufa.